Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំបញ្ជូនប្រិស័ទទៅកាន់កិច្ចចរចាអំពីការឈប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសសេរីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមដោយប្រទេសរុស្ស៊ី
អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនដែលលោកត្រាំទើបតែងតាំងនឹងជំរុញរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យផ្ដោតលើបញ្ហាកូរ៉េខាងជើង
សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអនុម័តការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកទាំងពីរដើម្បីពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងទីក្រុងកាបុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថាលោកជុនច័ន្ទបតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរធ្វើខុសច្បាប់កម្ពុជាខណៈលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកថាការបន្លំខ្លួនចូលក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈឬបន្លំអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺជាអំពើខុសច្បាប
់ជាទូទៅចំពោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺការបន្លំគឺជាការខុសនឹងទីច្បាប់យើងបន្លំវិញអាធំគឺខុសបើតែយើងបន្លំជាមួយសង្គមនឹងងឹតយើងបន្លំនៅកន្លែងណាដែលក្រុមដែលយើងឃើញថាវាប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់អីណានឹងយើងត្រូវតែបន្លំខ្លួនឯងដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្លួនយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានខុសគ្នាណា
បេក្ខជនមេឃុំបកប្រឆាំងវ័យក្មេងប្រកួតប្រជែងជាមួយមេឃុំចាស់ភាសានៃបកកាន់អំណាចកម្ពុជាត្រូវការឯកសារបន្ថែមស្ដីពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននៃគម្រោងទំនប់បាក់បេងរបស់ឡាវលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណកិច្ចចរចាអំពីការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកំពុងមានធ្វើនៅថៃពុទ្ធនិងថៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងអាស្តាណាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននិងមានការចូលរួមដោយប្រិសិទ្ធម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈជាអ្នកសង្កេតការណ៍ចំណាត់ការនេះបានត្រូវបញ្ជាក់ថាពិតការពីខាងអង្គការនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេបឌីមៀននៅក្រោយការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្រាំនិងសមាភិកគរុស៊ីរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទការពីខាងអង្គការដែលបានត្រូវពណ៌នាដោយសេបឌីមៀនថាជាការសន្ទនាគ្នាល្អណាស់បានត្រូវជឿថាជាការតាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់លើកទី1រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះចាប់តាំងពីនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកចិត្តទីដើមនៃការវាយប្រហារនៅមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពអាកាសសេរីដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងសេរីនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីរបស់ពួកគេដោយបានបាញ់កំជុចមីស៊ីលផ្លោងរាប់សិបគ្រឿងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាលោកត្រាំបានភ្ជាប់ការវាយប្រហារដោយកំជុចមីស៊ីលផ្លោងនេះដែលបាននាំឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីខឹងសម្បាខ្លាំងទៅនឹងការប្រើអាវុធគីមីដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលជិត100នាក់ស្លាប់កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននោះ
លោក Thierry Branstad អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិននាអាណត្តិបន្ទាប់ដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងបន្តជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Thierry Branstad ដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាអភិបាលរដ្ឋ Iowa បានថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាដោយដែលបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទទួលស្គាល់អញ្ចឹងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទទួលស្គាល់ថាមហិច្ឆតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺជាការគម្រាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះមនុស្សជាតិហើយយើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដោតលើវិធីណាដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបាននៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការផ្ដល់សច្ចានុមត្តរបស់លោក Branstad បានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសចិនដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីការគម្រាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងហើយក៏មិនចង់ឃើញជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរាប់ពាន់នាក់ហូរចូលមកក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងករណីដែលសង្គ្រាមកើតឡើងនោះទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរូបបានបញ្ជាក់អំពីការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនចំណែកឯលោក Brandstad វិញបញ្ជាបញ្ជាក់ឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់រុកលោកថាលោកអាចធ្វើបានដោយលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាផ្ដល់សច្ចានុមត្តដល់រុកលោកជាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនលោកនឹងប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតំណាងឲ្យតម្លៃសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមេដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋចិនលោកថាលោកនឹងមិនត្រឹមតែអញ្ជើញអ្នកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលមកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីជួបអ្នកទាំងនោះទៀតផង
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវពង្រឹងនិងដែលបង្កើនគំនិតសកលហិរញ្ញវត្ថុលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានជំរុញទៅមុខដោយចិត្តខ្លាយទៅជាច្បាប់ហើយកាលពីខាងគៀសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងគ្រប់គ្រងការអំពាវនាវដល់រដ្ឋបាលត្រឹមឲ្យមានរបៀបដោះស្រាយតឹងរឹងជាងមុនជាមួយរបបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងដោយបានបោះឆ្នោតពិសេសមួយមានសម្ដែងគ្រប់គ្រងភាគច្រើនលោក Ed Royce ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភរួមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនូវគ្រឿងឧបករណ៍ថ្មីៗសម្រាប់ការពារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងពីការគំរាមកំហែងដោយកំជួតមីស៊ីលប៉ារ៉ាម៉ាណូកូរ៉េខាងជើងដោយតាមរកពួកជនទាំងឡាយណាដែលជួយធ្វើឲ្យមានការឈ្លានពានរបស់របបគ្រប់គ្រងនេះសម្បត្តិសភារូបនេះខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ California បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការនេះបង្ហាញដល់ពិភពលោកថាសភាប្រុងប្រៀបជួយរដ្ឋបាលនេះក្នុងការធ្វើការជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តយើងនិងប្រទេសឯទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកប្បកិរិយាខូចខើរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងបង្កើនការដាក់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯកោខាងហេរ៉ាំងវត្ថុយកជាទីដៅនៅប្រទេសទាំងឡាយណាដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មអាវុធជាមួយកូរ៉េខាងជើងនិងរដ្ឋបတ်រូបិយវត្ថុមានតម្លៃខ្ពស់ដែលរបបគ្រប់គ្រងនេះបានមកពីការបង្ខំឲ្យក្រុមកម្មករធ្វើការនៅឯប្រទេសក្រៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏តម្រូវដែរដល់រដ្ឋបាលត្រឹមឲ្យកំណត់ពេលក្នុងពេល90ថ្ងៃថាតើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួរត្រូវចាត់ទុកថាជារដ្ឋមួយឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមភេរវកម្មឬទេ
ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលបានកើតឡើងនៅចំពេលព្រឹកព្រលឹមដ៏មមាញឹកនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស25នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអ្នកនាំពាក្យឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bill Salvin ដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថារថយន្តបំពាក់ដោយអាវុធមួយគ្រឿងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់គឺជាគោលដៅរបស់អ្នកវាយប្រហារនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាទាហាន3រូបគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលរងរបួសទាំង25នាក់ហើយពួកគេគឺគ្រាន់តែរងរបួសស្រាលនោះទេអ្នកឃើញហេតុការណ៍នោះបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅជិតស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនេះក៏បានបំផ្លាញរថយន្តប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះផងដែរហើយជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះ
លោកស្រីអង្គសានស៊ូជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសភូមាបានប្រកាសទៀតមិនព្រមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិស៊ើបអង្កេតអំពីការចាប់ប្រកាន់ស្ដីអំពីអំពើឃោឃៅប្រឆាំងនឹងពួករ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាជនភៀសតិចនៅក្នុងផ្នែកការការប្រទេសទោះណាជាមានគំនិតសង្កត់ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយនៅក្រៅជំនួបជាមួយពួកមានដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងវិកសែលលោកសៃអង្សានស៊ូជីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មការពិធានគៀថាយើងនឹងមិនទទួលយកអនុសាសន៍ទាំងនោះដែលនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍ទាំងពីរក្នុងរដ្ឋខាញ់មានការបែកបាក់ខ្លាំងថែមទៀតពីព្រោះការធ្វើដូច្នេះនឹងមិនជួយយើងឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដែលលេចឡើងរាល់ពេលនោះទេ
ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថាលោកជុនច័ន្ទបតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរធ្វើខុសច្បាប់កម្ពុជាបេក្ខជនមេឃុំបកប្រឆាំងវ័យក្មេងប្រគួតប្រជែងជាមួយមេឃុំចាស់វស្សានៃបកកាន់អំណាចលោកធីលសិនថាការកំទេចមិនមែនជាគោលដៅនោះទេតែយើងត្រូវតែកំចាត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រូវការឯកសារបន្ថែមស្ដីពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននៃគម្រោងទំនប់បាក់បែងរបស់ឡាវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់ B-Corp តម្លៃប៉ិតប្រកបស្ថិតក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសង្គមលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែលជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកបានលើកឡើងពីរបៀបនៃការបន្លំខ្លួនដែលត្រឹមត្រូវនិងមិនត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចបន្លំខ្លួនក្នុងស្ថាប័នឯកជនឬកន្លែងដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនបានលើកលែងតែការបន្លំខ្លួនចូលក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចបន្លំខ្លួនដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានយកទៅផ្សព្វផ្សាយតែការបន្លំខ្លួនចូលស្ថាប័នសាធារណៈឬការបន្លំអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាទង្វើខុសច្បាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានលើកឡើងក្រោយការប្រពៃវិសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី16នៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងស្របពេលដែលអង្គការអន្តរជាតិធ្វើការផ្នែកសារព័ត៌មានធំចំនួន2បង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះក្នុងនោះអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនរកឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់និងអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពពិភពលោករកឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលរបាយការណ៍ទាំងនេះថាខុសពីការពិតឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលលោកជុនច័ន្ទបុតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសាខ្មែរចូលក្នុងពន្ធនាគារជាមួយតំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងកាលពី2សប្តាហ៍មុនលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធថ្លែងថាការបន្លំខ្លួនចូលក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈឬបន្លំអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺជាអំពើខុសច្បាប
់ជាទូទៅចំពោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺការបន្លំគឺជាការខុសហ្នឹងគឺច្បាប់យើងបន្លំអាជ្ញាធរគឺខុសប៉ុន្តែយើងបន្លំជាមួយសង្គមងឹតយើងបន្លំនៅកន្លែងណាដែលក្រុមដែលយើងឃើញថាវាប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់អីណានឹងយើងតែបន្លំខ្លួនឯងដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្លួនយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានខុសគ្នាណា
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាការបន្លំខ្លួនចូលក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈឬបន្លំមុខអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់ឬមានទោសបែបណានោះទេលោកហួតខិនវុធីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាលោកជុនច័ន្ទបុតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសាខ្មែរត្រូវបានតុលាការបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកមិនបានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការតាមការកោះហៅពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលក្នុងពន្ធនាគារជាមួយក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានចោទលោកជុនច័ន្ទបុតថាបានបន្លំឈ្មោះនឹងតួនាទីដើម្បីចូលក្នុងពន្ធនាគារដែលជាទង្វើផ្ទុយនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានទោះជាយ៉ាងណាលោកជុនច័ន្ទបុតបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដោយអះអាងថាលោកបានសរសេរឈ្មោះពិតហើយថាមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅទីនោះស្គាល់លោកថាជាអ្នកសារព័ត៌មានព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលក្នុងពន្ធនាគារដោយមិនបានសួររកបានសម្គាល់ខ្លួនណាមួយឡើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានស្ថានីយ៍ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការពារអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាលោកជុនច័ន្ទបុតមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអ្វីទាំងអស់និងថាអាជ្ញាធរបានយកករណីប្រឆាំងលោកមកធ្វើជារឿងនយោបាយក្នុងចេតនាបង្វែងការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងពេលប្រកួតប្រជែងនារដីកាលបោះឆ្នោតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលនោះបន្ថែមថាការដែលអាជ្ញាធរព្យាយាមបន្តករណីប្រឆាំងលោកជុនច័ន្ទបុតគឺរឹតតែបង្ហាញឲ្យឃើញនូវស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកកើតរិទ្ធប្រលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងវគ្គស្វែងយល់ពិសេសអំពីក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌដល់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកកសែតដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយសារចង់បានព័ត៌មាននឹងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានលើកឡើងពីសំណុំរឿងនៃការចូលក្នុងពន្ធនាគាររបស់លោកជុនច័ន្ទបុតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តផ្លូវច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មានដែលបន្លំខ្លួនដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពិតមកផ្សព្វផ្សាយមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកំពុងដាក់សម្ពាធដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអាចរងការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចំណែកអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការកោះហៅអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាហើយថារដ្ឋាភិបាលគួរបើកទូលាយពន្ធនាគារសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានឃើញពីស្ថានភាពអាក្រក់ដែលអ្នកជាប់ឃុំកំពុងប្រឈម យ៉ាងណាក៏ដោយលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានលើកឡើងក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធនេះថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានភាពល្អប្រសើរនិងពេញលេញលើប្រទេសមួយចំនួនទៅទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សាលាកំរើគឺជាសង្កាត់មួយក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន100នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគណៈបកចំនួន3នឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងយកតំណែងចៅសង្កាត់សាលាកំរើនេះបេក្ខជនមេឃុំដ៏ក្មេងម្នាក់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រគួតប្រជែងជាមួយចៅសង្កាត់បច្ចុប្បន្នរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានអាយុ60ឆ្នាំនិងបានជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់អ3អាណត្តិរួចមកហើយបេក្ខជនទាំងពីរបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមដូចគ្នាថាខ្លួននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីសង្កាត់សាលាកំរើកខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
អាយុ26ឆ្នាំយុវជនចិនសុកងេងបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកក្លាយជាបេក្ខជនមេឃុំវ័យក្មេងជាងគេបង្អស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះដៃគូប្រកួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំរបស់លោកគឺជាចៅសង្កាត់សាលាកំរើកបច្ចុប្បន្នមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានធ្វើជាមេឃុំអស់រយៈពេលប្រមាណ15ឆ្នាំមកហើយដោយសារចំណងចំណូលចិត្តខាងផ្នែកនយោបាយជាមួយការបដិញ្ញាចិត្តជួយសង្គមលោកចិនសុកងេងបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2011ខណៈលោកនិងឪពុកម្ដាយរបស់លោកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីដើមមកដោយសារភាពសកម្មឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងភាពលេចធ្លោរបស់លោកលោកត្រូវបានគណៈបកជ្រើសរើសឲ្យក្លាយជាប្រធានចលនាយុវជនសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបកាលពីឆ្នាំ2016លោកចិនសុកងេងបានចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកមានប្រសាសន៍ថាដោយសារលោកចង់ចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្កាត់សាលាកំរើកដោយផ្ទាល់លោកបានសម្រេចចិត្តឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងយកតំណែងចៅសង្កាត់
ខ្ញុំចង់ឲ្យសង្កាត់ដែលខ្ញុំឈរជាបេក្ខជននេះគឺជាសង្កាត់គំរូជាសង្កាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងទទួលបាននឹងការអភិវឌ្ឍស្មើគ្នាទទួលបាននៅសិទ្ធិនឹងការរស់នៅក្នុងនាមជាឃុំសង្កាត់នឹងប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះលោកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតក្នុងបកឲ្យលោកឈរលំដាប់លេខ1នេះមានន័យថាលោកឈរក្នុងតំណែងចៅសង្កាត់ប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកចិនសុកងេងបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាលោកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះ
ហើយជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគាត់ចង់ឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយនឹងដែលគាត់មានសមត្ថភាពទៅដឹកនាំមិនព្រោះគាត់ធុញទ្រាន់នឹងការដឹកនាំចាស់ណាស់អញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរគឺជាកត្តាសំខាន់គឺការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋរងចាំតែថ្ងៃបោះឆ្នោតទេដែលគាត់នឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបក្សប្រជាជាតិ
មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកចិនសុកងេងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវេជ្ជសាស្ត្រផ្នែករោគកុមារកាលពីចុងឆ្នាំ2013ហើយលោកបានបើកបន្ទប់ពីគ្រោះជំងឺមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេល1ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណានៅចុងឆ្នាំ2014លោកបានសម្រេចចិត្តឈប់ពីជំនាញពីគ្រោះយោបល់នេះហើយបន្ទាប់មកលោកបានចំណាយពេលរបស់លោកទាំងអស់ធ្វើការងារដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយការធ្វើដំណើរមកខេត្តសៀមរាបជាបន្តបន្ទាប់លោកបានចាប់អារម្មណ៍ឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងយកតំណែងចៅសង្កាត់សាលាកំរើកនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបលោកចិនសុកងេងបានបញ្ជាក់ថាយុវជនមានគំនិតថ្មីនិងជាកម្លាំងថ្មីដែលអាចចូលរួមអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់បានឆាប់រហ័ស
ទោះបីគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំយូរយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ដឹកនាំតាមរបៀបចាស់มันអាចធ្វើឲ្យឃុំសង្កាត់នឹងមានការរីកចម្រើនទេគឺមានតែការដឹកនាំតាមរបៀបគំនិតថ្មី កម្លាំងថ្មីទេដែលធ្វើឲ្យគុំសង្កាត់នឹងមានការរីចម្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋអត់លែងមានការរងគ្រោះអីទៀតហើយ
លោកចិនសុកងេងបានអះអាងទៀតថាជាមួយសមត្ថភាពឆន្ទៈភាពស្មោះត្រង់និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកលោកមានជំនឿថាលោកអាចដឹកនាំសង្កាត់មួយនេះបាន
ខ្ញុំដឹកនាំបានខ្ញុំនឹងធានាថានៅក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងទទួលបានការអភិវឌ្ឍមួយពិតប្រាកដដោយតម្លាភាពហើយមិនអោយជាពិសេសសុំសន្យាថាមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់នឹងទទួលទឹកភ្នែកដោយអាជ្ញាធរទេមិនធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋនឹងលំបាកដូចពីមុននេះ
លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានឃើញភាពអសកម្មមួយចំនួននៅក្នុងសង្កាត់បច្ចុប្បន្ននេះរួមមានការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយមានការរើសអើងការផ្តល់សេវាមិនទាន់ពេលវេលានិងមានអំពើពុករលួយលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមានបំណងរៀបចំបរិស្ថាននៅក្នុងសង្កាត់របស់លោករួមមានការគ្រប់គ្រងសម្រាមឲ្យបានល្អការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងសង្កាត់ជាដើមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះសង្កាត់សាលាកំរើកមាន11អាសនៈហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានជាង 14,000 នាក់កាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន4អាសនៈដោយមានសមាជិកម្នាក់បានទទួលតំណែងជាចៅសង្កាត់រងទី2ទោះជាយ៉ាងណាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2013សង្កាត់សាលាកំរើកនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលសម្លេងគាំទ្រលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញចៅសង្កាត់សាលាកំរើកនិងជាបេក្ខជនចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកតំណែងចៅសង្កាត់លោកសាមឡនអាយុ60ឆ្នាំដែលបានបម្រើការងារជាចៅសង្កាត់ប្រមាណ15ឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកនៅតែសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋដោយអាណត្តិមុន
ខ្ញុំសង្ឃឹមជឿថាខ្ញុំផាជា7ទៅ8គណៈអាសនៈព្រោះខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខុសជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនដោយសារការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានច្រើនទាំងការអភិវឌ្ឍទាំងការអ្វីៗដែលកើតសំណូមពរខ្ញុំដោះស្រាយជូនបាន
ចៅសង្កាត់រូបនោះបានឲ្យដឹងថាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលសម្លេងគាំទ្រលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ 2,000 សម្លេងប៉ុន្តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013វិញគណៈបកកាន់អំណាចបានចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ 1,700 សម្លេងលោកបានអះអាងថាលោកនឹងបន្តធ្វើផ្លូវនៅក្នុងសង្កាត់ឲ្យបានល្អរៀបចំប្រព័ន្ធលូនឹងផ្ដល់សេវានៅតាមសង្កាត់ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
តាមខ្ញុំចុះទៅដល់មូលដ្ឋានគឺសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋគេថាបើបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គេគ្រប់គ្រងច្រើនបាទគេគ្រប់គ្រងព្រោះថាប្រឃុំសង្កាត់គេយល់ឃើញថាមនុស្សដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាមានលក្ខណៈសមស្របមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋមានការពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់មួយប្រជាពលរដ្ឋច្រើន
លោកសាមឡនក៏បានរីគុណបេក្ខជនវ័យក្មេងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាមនុស្សចំណូលថ្មីនៅក្មេងនឹងមិនមានបទពិសោធន៍ដូចរូបលោកនោះទេលោកបន្តថាលោកមានសមត្ថភាពល្អប្រសើរជាងបេក្ខជនរូបនោះទាំងផ្នែកធនធានសិលធម៌និងបទពិសោធន
៍ខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាគេមិនល្អឬក៏គេមិនសកម្មទេប៉ុន្តែការងាររបស់គាត់ដោយថាគាត់នៅថ្មីវាមិនមានបទពិសោធន
៍ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់បេក្ខជនចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន1646សង្កាត់សាលាកំរើកមានគណៈបកចំនួន3ប៉ុណ្ណោះរួមមានគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យ LDP បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកតំណែងចៅសង្កាត់ពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិសាលាកំរើកនៃសង្កាត់សាលាកំរើកនឹងជាអ្នកលក់ម្ហូបតាមផ្លូវលោកស្រីយឹមឡៅអាយុ65ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាបេក្ខភាពមេឃុំអាយុក្មេងមិនមែនជាបញ្ហានោះទេ
តែគេក្មេងគេរីកចម្រើនជាងជឿនលឿនគេយល់ដឹងច្រើនជាងចាស់ដឹងពីព្រោះអីឲ្យមនុស្សក្មេងហ្នឹងគេយល់ដឹងច្រើនជាង
លោកស្រីចង់ឲ្យមេឃុំថ្មីជួយពិនិត្យមើលបញ្ហាសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពនៅតំបន់ដែលលោកស្រីកំពុងរស់នៅពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺលោកហុងរតនាអាយុ37ឆ្នាំជាអ្នកលក់ដូរចាប់ហួយនៅខាងមុខសង្កាត់សាលាកំរើកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមេឃុំមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនដែលត្រូវបំពេញដូច្នេះអ្នកឈរឈ្មោះទាមទារឲ្យមានប័ណ្ណពិសោធន៍លើកិច្ចការនេះ
ប បងខ្ញុំគិតចំណេះដឹងគាត់អាចមានប៉ុន្តែបទពិសោធន៍គាត់មិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីមុនមកពីពួកអីការងារមេឃុំការងារគាត់ច្រើនណាតើអ្នកមានបទពិសោធន៍ទាំងធ្វើទាំងចំណេះដឹងអាហ្នឹងបានទៅរួចបានមកគាត់នៅក្មេងដែរ
ចំណែកអ្នកស្រីទៀមសុគន្ធាអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិសាលាកំរើកផងដែរមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យមេឃុំថ្មីជួយដោះស្រាយប្រព័ន្ធលូនិងដំឡៃភេសីតាមផ្សារ
មូសក៏មូសហើយស្អុយទៀតឈួលមកបើមានភ្លៀងមានអុយផងវាឈួល
ចំណែកលោកនាមលោកអាយុ59ឆ្នាំជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិត្រពាំងត្រែងវិញមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឲ្យមេឃុំថ្មីជួយដោះស្រាយតម្លៃស្រូវដែលធ្លាក់ចុះ
ក៏មកបានស្រូវបាន 1,000 ទៅ 800 900 ដល់គ្រឿង
តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបលោកស្រីកែសវណ្ណរតមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងទទួលបានតំណែងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ច្រើនក្នុងចំណោម100ឃុំសង្កាត់ក្នុងខេត្តសៀមរាបក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន1592ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំង1633គណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលច្របាច់ចូលគ្នាបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់តែចំនួន40ប៉ុណ្ណោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសន្យាថាខ្លួននឹងផ្ដល់តំណែងណាមួយសម្រាប់មេឃុំចៅសង្កាត់ដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក្នុងនោះមានតំណែងជាទីប្រឹក្សាជាដើមរាយការណ៍ពីសង្កាត់សាលាកំរើកខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានសមាជិកក្រុមសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិចំនួន68រូបចូលរួមពិភាក្សាក្នុងគោលបំណងបង្ក្រាបពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Tillerson បានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ថាការប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងជាអតិភិបចម្បងមួយក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trump ប៉ុន្តែលោកក៏បានស្នើឲ្យប្រទេសដទៃទៀតជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរក្សាស្ថិរភាពពេលដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានបោសសម្អាតចេញពីអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីអ្នកស្រី Cindy Sen នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងមេដឹកនាំពិភពលោកបានកិច្ចប្រជុំនៅរដ្ឋធានី Washington ស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្របង្ក្រាបពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីលោក Rex Tillerson ក៏បានបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ផងដែរ
Degradation of ISIS is not the end goal. We must defeat ISIS. I recognize there are many pressing challenges in the Middle East.
យើងចាំបាច់ត្រូវបង្ក្រាបពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហាជាច្រើននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប៉ុន្តែការបង្ក្រាបពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាអត្តភាពចម្បងនៅក្នុងតំបន់យើងត្រូវតែបន្តផ្តោតលើអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេចំពោះមុខ
ពេលឃោសនាបោះឆ្នោតលោកត្រាំបានចោទលោកអូបាម៉ាថាទោទុននឹងភារវកម្មតែលោកអូបាម៉ាថាលោកមានជោគជ័យលើផ្នែកនេះហើយលោក Tillerson បានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងពលរដ្ឋអ៊ីស្លាម
We must keep making the investment in liberated areas in Iraq and Syria.To help innocent people rebuild.
យើងត្រូវជួយប្រជាជនស្លូតត្រង់នៅអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីស្ដារសហគមន៍ពួកគេឡើងវិញតាមរយៈការដោះមីនការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងទឹកជំនួយផ្នែកមនុស្សធម៌និងការស្នាក់នៅនិងការសហការជាមួយមេដឹកនាំដែលប្រឆាំងលទ្ធិជ្រុលនិយម
ដំណាក់កាលរក្សាស្ថិរភាពគឺសំខាន់បើយោងតាមលោក Michael O'Hanlon
Some of the critical issues are clearly How do we make sure that ISIS is driven out of Mosul and the rest of Iraq?
អ្វីដែលសំខាន់គឺការកម្ចាត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញឲ្យពីក្រុង Mosul និងតំបន់ឯទៀតនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយត្រូវរក្សាស្ថិរភាពនៅក្រុងនោះបន្តមកកុំឲ្យពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឬក្រុមដទៃទៀតត្រឡប់មកវិញ
លោក Tillerson និយាយថាក្រុមសម្ព័ន្ធក៏ត្រូវបង្ក្រាបពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនឲ្យរីកសាយភាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អនឡូននាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រូវការឯកសារបន្ថែមស្ដីពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននៃគម្រោងទំនប់បាក់បេងរបស់ឡាវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់ប៊ីខូបតម្លៃពិតប្រាកដស្ថិតក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសង្គមតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី
2ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកការពារប្រវត្តិរបស់ផងខ្លួនក្នុងការប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសំអប
់ប្រធានាធិបតីតូគីនឹងមានជំនួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែឧសភានេះ
លោកត្រាំនិងលោកពូទីនយល់ស្របគ្នាបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរី
សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកឈ្នះពានរង្វាន់សេរីភាពការបញ្ចេញមតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Deutsche Welle
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណឧក្រិដ្ឋកម្មសំអប់បានកើនខ្លាំងឡើងចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាមកហើយក៏មានកំណើនការព្រួយបារម្ភដែរអំពីការបដិញ្ញារបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងការបន្តយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសំអប់របស់រដ្ឋបាលមុនចាប់តាំងពីការដុតវិហាមុសរហូតដល់ការបំផ្លាញមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ជីវជនជាតិអាមេរិកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនិងក្រុមជនអំបូរជីវបានរងគ្រោះដោយសារកម្លាំងអ៊ុកតកម្មសម្អប់ការពីពេលថ្មីនេះហើយពួកអ្នកគាំទ្រសហគមន៍ទាំងនេះព្រួយបារម្ភអំពីការគ្មានការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ពួកជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាស្វែងសម្រន់កង្វល់ទាំងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយនិយាយថាខ្លួននឹងរកចាប់ខ្លួនពួកជនប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់យ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយដែលមានធ្វើនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាដែរ
ប្រទេសទួគីអាចលែងស្នៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួននេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនស្របពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីទួគីរ៉េជីប តាយិប អឺដូហ្គាន គ្រងមានចំនួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនៅក្នុងខែឧសភានេះលោកអាទីឡាយេស៊ីឡាដាអ្នកប្រឹក្សានយោបាយនៃក្រុមហ៊ុន Global South Partners បានប្រាប់ VOA ថាលោកអឺដូហ្គាន គិតថាលោកនឹងសហការល្អជាមួយនឹងប្រទេសណាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លាំងដល់ប្រទេសទួគីដូច្នេះរវាងលោកត្រាំនិងលោកពូទីនប្រសិនបើអ្នកណាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លាំងដល់ប្រទេសទួគីអ្នកនោះនឹងទទួលបានការសហការល្អពីប្រទេសទួគីលោកពូទីននឹងទទួលជួបជាមួយនឹងលោកអឺដូហ្គាននៅថ្ងៃពុធនេះនៅរមណីយដ្ឋាន Black Sea នៅក្នុងទីក្រុងសូជីប្រទេសរុស្ស៊ីជំនួបនេះធ្វើឡើងចំពេលតានតឹងដោយសារតែកិច្ចប្រឹងប្រែងរកដំណោះស្រាយចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីកំពុងជាប់គាំងលោកអឺដូហ្គានគ្រងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកត្រាំនៅឯសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខនេះចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីបន្តប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលគាំទ្រគូបដិបក្ខផ្សេងគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះដោយថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាទូគីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកអឺដូហ្គានបានប្រកាសថាលោកស្វែងរកដៃគូដើម្បីដណ្ដើមយកមកវិញនៅក្រុងមែនប៊ីសក្នុងប្រទេសសេរីដែលកាន់កាប់ដោយពួក YPG និងក្រុងរ៉ាកាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលកាន់កាប់ដោយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកថាដៃគូនោះអាចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬអាចជាប្រទេសរុស្ស៊ី
លោ លោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោកប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាការសន្ទនាគ្នាបែបនេះលើកទី1របស់អស់លោកចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារយោធាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរីកាលពីខែមុនជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារដោយ Usman Nevgas ដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីលើពួកជនស្វីលបើតាមសេចក្តីវិមានដែលព័ត៌មានការសន្ទនាគ្នានេះថាល្អប្រសើរណាស់ថាមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសសេរីនិងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីពួកមន្ត្រីវិមានក្រែមឡាំងដែលនិយាយថាការសន្ទនាគ្នានេះគិតតែពីសក្ការហើយប្រកបដោយការស្ថាបនាផងដែរបើតាមអាជ្ញាធរវិមានក្រែមឡាំងថាមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានយល់ស្របគ្នាអញ្ញាការទូតកម្ពុជារបស់អស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បង្កើនការពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចជួបបាញ់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាម6ឆ្នាំមកហើយក្នុងប្រទេសសេរីបើតាមសេចក្តីមានថាលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រាំនិងលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីពូទីនបានយល់ស្របគ្នាថាការរងទុក្ខវេទនាក្នុងប្រទេសសេរីមានរយៈពេលយូរយារមកហើយហើយថាភាគីទាំងអស់ត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានេះ
ក្រុមហ៊ុន Deutsche Welle ដែលជាក្រុមហ៊ុនការផ្សាយសាធារណៈរបស់អាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសថាសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឆ្នាំ2017របស់ក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុន Deutsche Welle នេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សេតវិមានបានបង្កើតនូវគំរូថ្មីមួយនៅក្នុងការរៀបការអំពីគោលនយោបាយនៃរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបដិសេធនូវភាពជឿទុកចិត្តបានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះក៏ដោយលោក Peter Lindbergh អគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Deutsche Welle បាននិយាយថាយើងទុកចិត្តទាំងស្រុងចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពានរង្វាន់នេះនឹងត្រូវប្រគល់ជូនសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលរបស់ក្រុមហ៊ុន Deutsche Welle នៅក្នុងទីក្រុង Bonn ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះប្រធានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានសេតវិមានលោក Jess Mason បាននិយាយថាសមាគមរបស់លោកមានកិត្តិយសណាស់ដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យទទួលពានរង្វាន់នេះលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនមែនជាអ្វីដែលបានមកដោយឯកឯងនោះទេទោះបីជាមានការការពារដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើយ៉ាងណាធានាថាសេរីភាពទាំងនោះនៅតែបន្តមានទោះបីជាអ្នកណាកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយ
ការអញ្ជើញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte ដែលធ្លាប់រិះគន់ខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកទស្សនាសិទ្ធិវិមាននៅក្រៅលោកស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនបានពង្រឹងការប៉ុនប៉ងដំបូងរបស់ប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងការធ្វើឲ្យមានគោលនយោបាយការបរទេសមួយមានតុល្យភាពរវាងប្រទេសមហាអំណាចពីរក្នុងពិភពលោកដែលផ្ដល់ជំនួយឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានអញ្ជើញលោក Duterte តាមការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលមួយរបស់ប្រជាជាតិ10ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានដឹកនាំហ្វីលីពីនរូបនេះធ្វើជាប្រធាននៃការប្រជុំនេះលោក Trump បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការជំនួយថែមទៀតពីទូតទាំងទ្វីបអាស៊ីជាមួយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ផងខ្លួនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងបង្កើតឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងកូរ៉េខាងជើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលដោយប្រទេសនេះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវបានថ្លែងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីឈ្មោះថាប៉ាបេងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង1500គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសកម្ពុជាគណៈការពិភាក្សាលើកទី2ស្ដីពីទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងខិតជិតមកដល់អ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានបានបន្តលើកឡើងពីក្តីបារម្ភលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនេះបន្ថែមលើទំនប់ សំទោសបន្ថែមលើទំនប់ពីររបស់ឡាវដែលកំពុងសាងសង់គឺទំនប់សាយាបូរីនិងដនសាហុងចំណែកភាគីកម្ពុជាបានអះអាងថាឯកសារសំណើរបស់ប្រទេសឡាវនៅខ្វះខាតឯកសារស្ដីពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនមកប្រទេសដទៃទៀតនៅទន្លេមេគង្គលោកសុននរិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងស្នើទៅភាគីឡាវឲ្យផ្ដល់ឯកសារបន្ថែមទៀតស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទៅប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គតាក់ទងនឹងគម្រោងស្នើសុំសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងការអះអាងនេះធ្វើឡើងស្របពេលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC ដែលមានតួនាទីសម្របសម្រួលលើការអភិវឌ្ឍនានានៅទន្លេមេគង្គនិងរៀបចំវេទិកាពិភាក្សាជាលើកទី2នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទនៃប្រទេសឡាវលោកសូសុផាត់អគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្ពុជាកំពុងពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតលើឯកសារដែលផ្ដល់ដោយភាគីឡាវទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាតាមការពិនិត្យជាបឋមកម្ពុជាយល់ថាភាគីឡាវនៅខ្វះឯកសារតកតងនឹងផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែន
ជារួមយើងពិនិត្យឃើញថាឯកសារដែលភាគីឡាវផ្ដល់ជូននឹងនៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនដែរដែលជាពិសេសតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនកម្ពុជាកម្ពុជាយើងនឹងខ្វះទាំងទាំងនោះក៏តព្វន្តនឹងយើងក៏ចង់ឃើញអំពីផលប៉ះពាល់ជាបណ្ដុំដោយសារថានៅលើទន្លេមេគង្គនឹងមានគម្រោងមានទួល11អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងចង់ឃើញអំពីផលប៉ះពាល់ជាបណ្ដុំមកលើជីវសាស្ត្រមកលើជីវផលមកលើសំណក់របស់ស្អីគុណភាពទឹកបរិស្ថានអេកូឡូស៊ី
លោកសូសុផាត់បានបន្តថាកម្ពុជានឹងផ្ញើការឆ្លើយតបមួយទៅកាន់ភាគីឡាវឲ្យពិចារណាបន្ថែមទៀតលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់នេះដែលអាចនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខក្រោយបញ្ចប់នីតិវិធីជូនដំណឹងនិងពិគ្រោះយោបល់ហៅកាត់ថា PNPCA ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសទាំង4នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏កំពុងតែពិភាក្សាឲ្យបញ្ចូលចំណុចនៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឆ្លងដែនទៅជាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងអស់អនុវត្តតាមនៅពេលមានការស្នើសុំសាងសង់ទំនប់នៅទន្លេមេគង្គ
សម្រាប់អនុមានចែងជាផ្លូវច្បាប់ហើយនៅប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តតាមនៅបាននេះជាចំណុចមួយដែលកំពុងតែពិភាក្សានៅក្នុងក្នុងប្រទេសទាំង4
ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងនឹងអាចផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីប្រមាណ912មេហ្គាវ៉ាត់និងមានតម្លៃប្រមាណ2372លានដុល្លារអាមេរិកទំនប់នេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1540គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវការសាងសង់ទំនប់នេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024មន្ត្រីឡាវធ្លាប់បានលើកឡើងថាប្រទេសឡាវត្រូវការថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងដើម្បីលើកដំកើងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅដល់ 5.7% នៅត្រឹមឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះបានព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីក្នុងនោះមានការលក់ថាមពលទៅឲ្យប្រទេសថៃចំនួន 9,000 មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2025ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 1,500 មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ2025និងប្រទេសវៀតណាមចំនួន 5,000 មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ2030លោកដាវងផនកែវលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងធម្មពលនិងរ៉ែរបស់ប្រទេសឡាវបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារថាមិនមានការបារម្ភថ្មីណាតាក់ទងនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងនោះទេដោយសារគម្រោងនេះស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយាបូរីដែលកំពុងសាងសង់នឹងក្រុងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ
2019
សម្រាប់ជំហររបស់យើងលើទំនប់ប៉ាបេងគឺយើងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការស្ថាបនាគម្រោងនេះខ្ញុំគិតថាមិនមានការព្រួយបារម្ភថ្មីទេខ្ញុំគិតថាការព្រួយបារម្ភចម្បងគឺជាការសម្របសម្រួលរវាងគម្រោងនេះនិងគម្រោងសាយាបូរី
លោកដាវងបានឲ្យដឹងទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់អំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងនៅឡើយទេដោយរងចាំបញ្ចប់នីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហើយបន្ទាប់មកនឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលពិភាក្សារវាងរដ្ឋាភិបាលឡាវនិងក្រុមហ៊ុនអំពីកិច្ចសន្យាសម្បទានមុនវេទិកាពិភាក្សាដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចាប់ផ្ដើមអង្គការទន្លេអន្តរជាតិ International Rivers ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គពន្យាដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនដើម្បីមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បង្កើតការសិក្សាមួយផ្សេងទៀតដោយយោងតាមទិន្នន័យនិងការវិភាគថ្មីៗតាមអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 6,700 នាក់នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយសារការសាងសង់ទំនប់នេះប្រសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើសហគមន៍ក្រៅតំបន់ប៉ាក់បេងក្នុងប្រទេសថៃនិងពេញអាងទន្លេមេគង្គរួមនឹងការប៉ះពាល់នៃគម្រោងវារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់ផងដែរលោកស្រី Maureen Harris នាយិកាទទួលបន្ទុកកម្មវិធីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការទន្លេអន្តរជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកនិងមានអត្ថន័យដើមថាការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនសម្រាប់ទំនប់ចំនួន2របស់ឡាវគឺទំនប់សាយាបូរីនិងដនសាហុងគឺជាដំណើរការដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងការព្រួយបារម្ភខ្ពស់ក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមរួមមានឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមិនអាចឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលោកស្រី Maureen Harris បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាហានិភ័យសម្រាប់ទន្លេមេគង្គនិងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់គឺខ្ពស់ណាស់ដែលមិនអាចគិតខុសបាននោះទេតកតងនឹងការស្ថាបនាទំនប់នៅលើទន្លេមេគង្គនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនមែនត្រឹមតែទំនប់ប៉ាក់បេងនោះទេគឺសម្រាប់គម្រោងទាំងអស់នៅពេលអនាគតយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គវេទិកាពិភាក្សាលើកទី2នេះនឹងមានការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានិងការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនដែលប្រមូលបានការពីវេទិកាកន្លងទៅវេទិកានេះក៏នឹងបង្ហាញអំពីលទ្ធផលបឋមនៃការត្រួតពិនិត្យមើលផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងវេទិកាក៏នឹងប្រមូលមតិយោបល់អនុសាសន៍និងការស្នើសុំនានារបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៃការពិនិត្យមើលផ្នែកបច្ចេកទេសនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងនេះសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានគឺវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាធ្លាប់បានបង្ហាញក្តីបារម្ភលើទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលសំណើគម្រោងមួយនេះផងដែរលោកតែនអាវុធអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គបានលើកឡើងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រំដែនកម្ពុជាជាង1500គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះលោកថាកម្ពុជានឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ធំដុំនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុះចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
ក្រុមហ៊ុនច្រើនចង់បានឋានៈល្អបំផុតក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតស្វាស្វែងឲ្យមានការបញ្ជាក់ដោយលិខិតថាជាក្រុមហ៊ុនឋានៈ B ការបញ្ជាក់ថាជាក្រុមហ៊ុន B ដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការច្រើនជាងមុននៅការទទួលខុសត្រូវខាងសង្គមនិងខាងបរិស្ថានហើយពួកអតិថិជនច្រើនជាងមុនអាចចាយប្រាក់កាសដោយសម្របសម្រួលជាមួយវិស័យជំនួញដែលបំពេញបន្ថែមសេចក្តីថ្លៃថ្នូរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេអ្នកស្រីធីណាត្រេងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីប្រភេទនៃក្រុមហ៊ុនដែលគេហៅថា B Corps ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តើម៉ាកសម្ភារៈមកពាក់ល្អល្អមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារក្រុមហ៊ុនការ៉េមនិងក្រុមហ៊ុន Tech Startup មានអ្វីដូចគ្នាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះជាឧទាហរណ៍នៃក្រុមហ៊ុនកម្រិត B
B Corporation
ក្រុមហ៊ុន B ជាក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ចំនួនរបស់គេជាកម្លាំងសម្រាប់អំពើល្អដោយមានការបញ្ជាក់ថាជាក្រុមហ៊ុន B វាជាការងាយស្រួលដល់អតិថិជនឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានដល់សង្គម
សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនការធ្វើសកម្មភាពល្អនិងការយកចំណេញមិនស៊ីគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាចំណុចសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន B
ក្នុងករណីខ្លះវាជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងឱកាសច្រើនជាងមុនសម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើការក្នុងករណីខ្លះទៀតវាបង្កើតផលិតផលមួយមានជារិទ្ធិភាពខាងបរិស្ថានឬមានការទទួលខុសត្រូវខាងសង្គម
ក្រុមហ៊ុនមានម៉ាកអន្តរជាតិធំនិងតូចមានចំនួនជាង 2,000 ដែលមានការបញ្ជាក់ថាជាក្រុមហ៊ុនបែប B
Our foreign certifications are outpacing our
យើងមានដៃគូក្នុងតំបន់13ដៃគូយើងមានច្រើននៅក្នុងអាមេរិកឡាទីនអឺរ៉ុបនិងមានសន្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាហ្វ្រិក
ត្រូវមានពិន្ទុយ៉ាងតិចណាស់80លើ200ស្ដីពីការស្ទង់ប្រមាណអំពីការដោះស្រាយបញ្ហានានាតាំងពីការបន្ថយសម្រាមរហូតដល់មុខនតិស្ត្រីជាមេដឹកនាំដើម្បីឲ្យមានឋានៈជាក្រុមហ៊ុន B ដូចជាក្រុមហ៊ុន Uncommon Goods ជាដើម
you're able to measure how you rank
លោកអ្នកអាចត្រូវចាត់ថ្នាក់អំពីការថែរក្សាសហគមន៍បរិស្ថាននិងអតិថិជន
មានការធ្វើការស្ទង់ប្រមាណរៀងរាល់2ឆ្នាំសហ័យនៃការចេញបានបញ្ជាក់អំពីក្រុមហ៊ុន B មានរវាង500និង 25,000 ដុល្លារអាស្រ័យទៅលើទំហំក្រុមហ៊ុន
when you see that certified
នៅពេលអ្នកឃើញសញ្ញា B Corp នៅលើផលិតផលអ្នកនឹងដឹងថាអ្នកមានផលិតផលល្អ
The goal is that one day all companies
គោលដៅគឺក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នឹងអាចវាស់វែងផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេជាមួយប្រាក់កម្រៃហើយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នឹងប្រកួតគ្នាឲ្យបានជាក្រុមហ៊ុនល្អបំផុតសម្រាប់ពិភពលោក
សេចក្តីថ្លៃថ្នូរសង្គមដែលជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ក្រុមហ៊ុនជាការធ្វើចំណុចល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
គោលដៅដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតប្រកបដោយសុឆន្ទៈដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីទាំងនោះត្រូវបានបរាជ័យលោកបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងកាន់តែជាក់ច្បាស់សម្រាប់ក្រុងសេអ៊ូលក្រុងតូក្យូហើយនៅទីបំផុតនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការសាកល្បងដាក់បំផ្ទុះនិងការសាកល្បងមីស៊ីលនីមួយៗជាបន្តបន្ទាប់កូរ៉េខាងជើងកំពុងតែរុញច្រានតំបន់អាស៊ីភាគអេសាននិងពិភពលោកទាំងមូលឲ្យកាន់តែខិតជិតទៅរកអស្ថិរភាពនិងជម្លោះកាន់តែធំជាងមុនលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានបន្តថាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគ្រាន់តែមានប្រតិកម្មទប់ទល់នឹងស្ថានភាពមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះនេះជាពេលដែលត្រូវបញ្ចប់ការនេះហើយយើងបាននិយាយដូចនេះពីមុនមកហើយនឹងចាំបាច់និយាយឡើងវិញថាគោលនយោបាយអត់ធ្មត់បែបយុទ្ធសាស្ត្រគឺលែងមានតទៅទៀតហើយការអត់ធ្មត់ណាមួយបន្តទៅមុខទៀតនោះគឺគ្រាន់តែមានន័យថារងចាំទទួលយកកូរ៉េខាងជើងមួយដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែប៉ុណ្ណោះលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាពេលវេលាគឺមកដល់ហើយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខទាំងអស់ក្នុងការដាក់សម្ពាធថ្មីទៅលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះបោះបង់ចោលមាគ៌ាដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ខ្លួនលោក Tillerson បានថ្លែងទៀតថាលោកសូមជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សានេះចាត់វិធានការឲ្យបានមុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានស្នើនៅការចាត់វិធានការថ្មីចំនួន3ភ្លាមៗទី1យើងសូមអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តការបដិញ្ញាដែលខ្លួនបានធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះរួមមានគ្រប់វិធានការដែលតម្រូវឲ្យបំពេញក្នុងសេចក្តីសម្រេច2321និង2270ទី2សហរដ្ឋអាមេរិកសូមអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យផ្អាកឬបន្ថយទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងការបង្អាក់សកម្មភាពការទូតរបស់ប្រទេសនេះនឹងកាត់ផ្ដាច់លំហូរធនធានដែលត្រូវការទី3សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើអង្គភាពនិងបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអាវុធនិងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ដូចជារឹតបន្តឹងទណ្ឌកម្មដែលមានស្រាប់លើសពីនេះទៅទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបិទលំហូរកម្មករចូលមកធ្វើការរយៈពេលខ្លីពីកូរ៉េខាងជើងនឹងដាក់បំរាមទៅលើការនាំចូលពីកូរ៉េខាងជើងជាពិសេសធ្យូងថ្មលោក Tillerson បានថ្លែងថាប្រទេសចិនដើរតួនាទីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយ ដោយសារតែប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានពាណិជ្ជកម្ម 90% ជាមួយនឹងប្រទេសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លឹងទៅរកការចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដែលពង្រឹងទៅលើអ្វីដែលប្រទេសចិនបានធ្វើរួចមកហើយជាចុងក្រោយគ្រប់ជំរើសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបំផុសបំផុលនៅពេលអនាគតត្រូវតែរក្សាទុកជានិច្ចលោក Tillerson បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាយើងជ្រើសរើសយកដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាសម្រាប់បញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែយើងបដិញ្ញាការពារខ្លួនយើងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងប្រឆាំងនឹងភាពកខ្វក់របស់កូរ៉េខាងជើងដល់ពេលហើយដែលត្រូវអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយដើម្បីបំបត្តិកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរចេញពីកូរ៉េខាងជើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការរំពឹងមានតិចតួចសម្រាប់ការទម្លាយភាពទាល់ច្រកខាងការទូតនៅពេលដែលលោកប្រធាននាយកប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនម៉ាម៉ូតអាបាសមានកំណត់ជួបជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅឯសេតវិមានលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកមិនឃើញមានហេតុផលអ្វីដែលមិននាំឲ្យមានសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនទេលោកត្រាំថ្លែងថាគ្មានសោះឡើយហើយលោកអាបាសបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំលោកអាបាសដែលដឹកនាំអាណាចក្រប៉ាឡេស្ទីនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដាមានគោលដៅសំល្មមចំពោះទស្សនកិច្ចនេះបើតាមពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនថាគោលដៅមួយក្នុងបណ្ដាគោលដៅធំៗរបស់លោកគឺលោកនឹងស្ដាប់អំពីផែនការរបស់លោកត្រាំក្នុងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាថ្មីឡើងវិញគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធការជឿទុកចិត្តនៅក្នុងសង្គមនៅទូទាំងប្រទេសដែលប្រព័ន្ធនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗនៅបន្ទុកនៃការទុកចិត្តផ្អែកលើប្រវត្តិហេតុវត្ថុនិងសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់បុគ្គលនីមួយៗនោះអាចជាវិធីសាស្ត្រថ្មីបំផុតមួយសម្រាប់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកសារព័ត៌មាននានាដែលរិះគន់គណៈបកនេះឬក៏រិះគន់រដ្ឋាភិបាលចិនប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះគឺស្រដៀងទៅនឹងប្រព័ន្ធការជឿទុកចិត្តនៅក្នុងសង្គមរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលប្រព័ន្ធការជឿទុកចិត្តនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះផ្ដល់ពិន្ទុល្អឬអាក្រក់ដល់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗតាមការវិភាគលើសកម្មភាពនយោបាយសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗជាដើមអ្នកដែលបានបន្ទុកខ្ពស់អាចជួលរថយន្តដោយមិនចាំបាច់មានប្រាក់កក់ជាមុនឬក៏អាចជួលរថយន្តដោយការយកប្រាក់ដោយការយកការប្រាក់ទាបជាដើមអ្នកដែលទទួលបានបន្ទុកទាបនឹងត្រូវបង់ការប្រាក់ខ្ពស់សម្រាប់ការជួលមានឱកាសការងារតិចតួចនិងមានការដាក់កំហិតចំពោះការធ្វើដំណើរជាដើមការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពូលកំពុងប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនយល់ថាជាសមត្ថភាពយោធាដែលមិនអាចខ្វះបាននោះកងកម្លាំងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែស្ថិតនៅជួរមុខនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមភេរវៈជននានាដូចជាពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកអាកេដាជាដើមគឺជាកងកម្លាំងដែលជ្រើសរើសដើម្បីជួយប្រយុទ្ធនឹងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗដែលកំពុងតែកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.